Itene.
So Washington kutagbata ti America la ki mazia itene kwa singa ti VOA Afrique nanduti 101.7 FM nagbata ti bangi ala ti kodro wande ala ki matala inanduti banda tere voaafrique.com la so biko ko nango balor kotinze ti kukuru ti ngusa ku senandoni baluse waka lundi 10 août 2020 awa go singa tala na la kuiswa ki firme Max Koyawi dangana Félix et Passis Zembro izina la ligue ala masango Ngo tibe Afrika, ngo rubiati kodoro a kasa, yeso lo balo tene a eketungana, ziango ngangu nandoti lo waka presyon, so alundo nambageti a kama polo suchati kama kite, ngana tibumbiti a siwili waka sosiete sivil. Tatene a bumbiti kama kite, ambeni mingi na poponi, ngana bumbiti a siwili waka sosiete sivil, a unda nagbiati kodoro fosten arkonj to adera titene lo zana sese, mbeni kuta warango tere wara konsertasyon, kozoni titene amanda kuti soronga kuta si kodoro a bag Gigi. Na bangondo tingo rubiati be Afrika lo batilo lo tene makati bumbi tunga so ake ngoiti tene asarani la pepe eke kiri ande nanduti sango so na ti aketangoi sango ti be Afrika la kwe na pekoti so ndokwa ti bendo ti gigi so ake base du titi a kodoro wara conseil de sécurité ti ONU asigi na mbela ti tene angbala kwa ti bata be Afrika na gweti zingiri ti tene lo vongomi pepe wara embargo amolenge ti kodoro angbanga la kwe ti yale gochala ti kasa na ti fa ngonzo ti betala na ndoti mungo yangazu ake tatene lani na lango baluse na gumba ya tinze ti lengwa su eke dasi ndokwa ti bendo ti gigi akiri apusu na dawa lango ti zingiri so azana ndo be Afrika so ti tene ti londo laso mbi asi na lango bale ota na oko tinze ti lengwa ti ngu saku sandoni baluse na oko wara 31 juillet 2021 be Afrika alingbi ti lo ti vongo mbi pepe eke kiranga na ti ketengo yande ti tene ema lego go ti gbeyon gbe ati Afrika so le keba ndonando sarango songo na kodoro wande waka ministre ti affaires étrangères Bumbi ti awa kwa ti l'état waka groupement syndical des travailleurs de Centrafrique son duru Irina ke GSTC atene ataso ti satini lani ti undana awa kwa ti l'état ti tene akai kusala na lege ti grève na yinga so en tambula njoni pepe fadeni ke kiri na ti saso tatene bumbi so atene le keto andembe ti na ngorubia ti Afrika na ti yinga so ekida ti zana me ti lo so ndali ti lango ota fade awa kwa ti Afrika ayeke ngbande na kodoro na lege ti so airi atene grève yeke kiri nga na ti ketengoi na ndö ti sango so ande Sango ti ya kodoro wande na sese ti Cameroun mbeni wakwa ti ya ti ya bumbi so ayeke muka maboko na azo na ngoi ti akpale waka humanitaire awara kuâ na peko ti so ambeni azo aga na da ti lo agbu lo ahon na lo si afâ lo ayeke tatënë gi na biko aku so ahon si kpale so abâ gigi na ti ambeni agbata na popo ti ala so ayeke tene yanga ti anglais da wara région anglophone ti Cameroun ndangba sango sango ti seni Tedros Adhanom Ouyenda ti ndokwa ti bendo ti gigi so ayeke bando na ndö tënë ti seni na dunia wara Organisation Mondiale de la Santé so nduru iri ni ayeke nga OMS atombela na angurugbia ti dunia mobimba nga na azo wara ahabitant ti dunia mobimba na hundango na ala ti tene ala za ngangu mingi na kangango lege na mbuma ti kobela ti coronavirus lo tene alingbi azo kue atiri bira na kangango lege ti da kobela so ti tene lo londo na mbeni zo logo na mbeni na lege ti so airi atene transmission tatene azo so kue ayeke na kobela so na dunia sango afa atene wungo ti ala ayeke tumba koto baleuse wara 20 million singati tene ngorubia ti kodoro akasa sarango ye ti ambeni yakama polo so ti ati kama kite nga na ti bumbi ti asiwili so lo balo tene ayeke za ngangu na ndö ti lo wara ye so munzu fanzi airi atene pression ima albert yalo ke mokpem wayanga ti yango ti gbia na singati freman sipila wagusinga tie na batati bongi
donc quand je viens de tombini ayenu ya tenen bini ya petit kanga ligi tie election na ngunzulo faso si biati kodoro a petit iri a force vive tie tenen le nana pika patara tie tenen imatere tie tenen kile na lango tie election mais ayenu ya tenen gereti kwatini ake tabla na lege ni ayi suko ni za si se tie election aduti na lango balusa ambrama tie tenen december so ake gona lege ni donc na tie communication ni la présidence a tenen ye oko asa titene président irazo ko titene duti imaterena miruti ya gabi lasu yeni kwa kuna legini meton yi lango so yeni agona legina pe ayene atene yena kuna legina pe la yati kodura ke ndande na a mwenye tikodro titene imbumi imatere titene election akili na lango ni na poko alo mine pukwa a société civile ou parti politique avec avec picalita la dit né a gana musu na kodro sape yeso kodro ti amunda ak musu sape il faut que aza gouvernement sa quoi aza président sa quoi
so ilonde ti maki fade Albert ya le kimpem wayanga ti yango ti bia na bata ti bongi
wala kisara sotu na yanga tisangu azu wake mala mingi na korotika ya gunda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abila yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu yu mingi ya gunda na kwa so ala sara ge yunda kitenara mai la kwa la vunga nai Johnny Sango na nduti kondro na yangati Sango akembeni Yesu akijoni
Sondo kwa tibendo tigigi soit que basse du Ticha Kodoro wa conseil de sécurité tu ONU amu ti tene be Afrika ngbala kwe na beti zingiri so akanga legi na loti tene lo vongombe wa embargo benyo biati sarango songo na Kodoro wande wa ministre ti affaires étrangères yak pakara Sylvie ba ipotemo akasa mungo yanga ti ndo kwa tibendo tigigi so
Na niveau des conseils de sécurité, elle a décidé de pousser ou encore embargo. L'indotia a gombé, l'indotia B Africa. Comité de sanctions a décidé de proroger ni jusqu'au 31 juillet 2021. Voilà, mon raison t'as là, mais l'indotia a raison soit à la tenue. Na niveau de B Africa, tenso mes petites tenues, avec prorogation de embargo soit à Kenjoni à Kodroti à peine. Mais où dans le conseil de sécurité, tenue à la tenue, message tient. Tenue tient là, les titres au niveau de groupe armé. Parce que actuellement, à inquiétude, soit à minamou. Membre qui conseille à tenir par rapport à l'allègement soit à la mounaï par rapport à la possibilité de tenir y disposer d'un lance-roquette à mina membre à tenir qui a la préoccupé parce que bétoti tenir à lance-roquette soit à petit n'a pas mina à wandé par rapport à la capacité qui est autorité centrafricaine qui gérer et soit à munitions n'a arme mais actuellement il doit tenir à tenir à arme soit qui circule dans le ticodro à qui arme soit à niveau à autorité à qui a groupe armé là à qui gagne arme à qui a niveau frontière. Actuellement, il faut qu'il s'attende à notre mine. Soit à 3R qui est installé à niveau ouest, à mine soit l'on endroit. Si ça tient à lance-roquette, à mine soit encore plus grave, à un lance-roquette, tient à la Conseil de sécurité à s'attendre à notre mine. Tient à la Union africaine à s'attendre à notre mine. Tient à la Conseil de sécurité, à Union africaine, à Nations unies à s'attendre à notre violation. Si accord de paix par un groupe armé. Actuellement, il baille soit qui est passé à niveau ouest, MINUSCA, à sa pression, à notre 3R par rapport à battre à taxe. 3 heures à Sarah. Mais à niveau T UPC, il faut que même réaction quoi du TIDA. Dès que violation du TIDA, il faut qu'il y ait résolution sur quoi il moune à niveau T Union africaine. Par rapport à la décision, à thématique souhaitée, il faut que dans l'année 2020, so, il faut qu'il y ait quoi cesser. À niveau T Nations unies, mandat T MINUSCA, elle doit participer également à désarmement. À niveau T accord T paix, soit garant facilitateur. Nations unies, quoi Nayani, Union africaine, quoi Nayani, CEAC, quoi Nayani, il mouyanga titene, ils ont article 35. En cas de violation, il doit être sanctionné. Donc là, voilà, il décide de tenir, il sanctionne à groupe par maison.
Zo pungele solo eke waenda ti bumbi ti awa kwa ti leta ti Beafrika.
Eti tenena awa kwa ti leta kwe ke geste si apeti kanga yanga ti lope. Tanke kodro so imbala kwa ti tenen a Centrafrika yamba ti bapasi. Ipeti kanga yanga ti apetona lasu asa Centrafrika limbi tefane utape. Ilimbi ti kanga yanga ti apetona ngire ti gozo a monte. Ngire ti akobe kwa a monte. E lasu depi mgu baluta. A Centrafrika yeso atene saleta langbagi place ako. Ami metra langbagi na indemnité tala ti kreti 5000 sous pension. Bire régime de pension. Ti 1960 langba. I petit yé d'ape. Donc il tenait, il qui syndicat, il tenait kanga ti ape. Na ta lango sou ekzana meza ti gouvernement. Bini grève encore ti 3 jours renouvelable. Ekzana encore ti meni 8 jours. Ekzana men encore tout ça tenait. Grève sa ki illimité. Jusqu'à ce que il y ait satisfaction. Même ton la veille élection. Et que ça y soit tenu, et soit tenu, et que manifesté. Donc, à Kengo, il soit tenu, il y aura y soit tenu, réponse, dans d'autres 40% d'augmentation soit payé. Il y aura réponse, dans d'autres tenu, indemnité créée. Il y aura réponse, dans d'autres tenu, rivalisation de pension payé. Il y aura réponse, dans d'autres tenu, il soit tenu, indemnité, tu m'en as du personnel de santé quoi payé, et que m'en bat la côté ça, la grève, il y aura un tati tenu, à la dite, toujours courageux, il faut qu'à la quête du courant, du gouvernement, cela soit la grande battinga, à la gaza, à peu près centrafricain, à la gaza, travailleur, à la passe, à la tide.
So il y a un autre qui a fait affirmer, zo pungele, sur le que, wayenda, ti bumbi, ti awakwa, ti l'état, ti centrafrique.
Évitez vos déplacements non indispensables et dans la mesure du possible, restez chez vous. Évitez les rassemblements dans les lieux publics. Corona, c'est mauvais.
Choni kobela so asiso COVID-19 biwarani mbi itachela lidin zengu kumat geren biwarani ake tachoni kobela abenizo aeti kangale nandoni bingba dimanche ouse nagbogbo teretimi aswaon ti palu bio timbi kate timbi a muscle timbi gi fièvre na fièvre fièvre à mombi pendant au moins 6 heures de temps. Bingba 2 heures de temps sur mi petit zingo ketembi arambi ara bitarati tembi teko bembiba asewa ko itimi na mengi si de a commencé we mi kiri na bobo dimanche ou segi tongaso yora kenda gadape oko yoronia igi paracetamol Shoni Kobe la mitena la ita chimbi. Ala sangye na nye peke tatene. Ala zati peni. Ake meni yeso adwati onde ski akpepe. A yeso a sigi tonso na ati dunya. A dea a doktore inga ninjo nye pe. A itara tango. Kak nye la si a zo eti peni. Nye la si a zo eti kangale nandoni. COVID-19 so a itatene. Bigwe jusqu'à hôpital. So atene probleme respiratoire. Ungoni a gangangu. Tamisa fade attention pe tongana nzapala. Batambia pe kape mbinga kwe mbikwi mangati mingia kwi gena potoa zo mingia kwi aita chimbi tibe Afrika ala sange na nyepe COVID-19 akita tene soa tene mesure barrière za si ala respecte ni za si ala sara ala wara shoni ye soa pe akaye tingia pe ake kota ye za si ndara mwala si ala kwe kobe la so ala kwe titane ambache la soa juti na tereche la warani
soi lundu tima ke fade liji zengu Mbene wa enda ti dalimon ti be Afrika, tatene mo wa be Afrika lingwi mo batatere ti mon ti tene mo kpe makungu ti coronavirus.
Ibarala mingi a itatimbisu a ikisara kusala na voix de l'Amérique, si a kisara sabangu ti angate kodro a kivunga sabu ti kodro ti na nduti dunia mubimba. Bimuna la singila a itatimbi na kusala suwa la kisara si sabangu ti kodro na ligi ti angate sabu a ikine yati kota Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là.
À partir de Bongoni, dans la Tipo, ça permet d'aider à l'Afrique à découvrir le mode centrafricain. C'est un peu comme ça, 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 c'est un peu comme
ça, c'est un peu comme ça, c'est un
peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un Bongoti, si gongo na kwa, bongoti tamongo na ni, na après midi à singa bongo, si occasion kwe, kasawa linga aussi, tu bureau, ti yanga da, ti gongo na ni na, soirée, à cérémonie kwe, etc.
A tissu wala, pour que utilise tes mofuna bongoni so, a tissu ti a pagneur?
A tissu so si, li ke utilise a ke purement africain, li ke itwara singa pagne, ou si a itachi ti Côte d'Ivoire a ki fabrique, Ghana, à Tigana, ça y est, Kente, à Kita, à Bogolon, tu as été à Titi Mali. Malheureusement, il est fabriqué par un père. Mais il est mouillé, il est et adapté de façon que le mode centrafricain a sigi na yata pas un effet. Mais il y a un pain. Si Afrique, quoi là, il tient des circuits en qui a pas été utilisé, il y a des créations qui sont en
train de faire. Il y a des
gens qui sont en train de faire. Projet mais linda tu gona école là ni soa de esprit de zinjoni nandona pe donc dès que ça anga gina petit
non comment c'était manda ti ça kusa sombi mi na bagwa
ti madango futuni ndi tonga so linga ti subongwa pe mais dès que dessiné ça y est là ta design on dit pas dès que dessiné bongo so si ali ti figi et puis dès que ça va tout y est soa y na tene a produit so fabriqué à la main ça tanga ça bongo ni soa fufungo so iki na tayo kusi ala inga kwani so iki muna la bongo na wazala ki fini tantu so y dessiné so
Aïke Fadena Djamadouzin ou Abéafrica Masekati Kodoro sur le Kefou à Bongongasi, le Kefanko Botu Ngoni na Ligiti Swahiri Athénée Stylisme. Que vunga sango nandoti aiti wanguru ngati lasu eke kire iti malisoroso wa gosinga te Félix et passi ce zembro asara na Cyril Damango solo zi mbeni bumbi tipikango ndemboti maboko osu a irini atene G3B
ni ake Jiba BKGS basketball Jibani la BKGS ake iriti amena société kuseke na bongige ko joni so Jibani so ake groupe industriel basa makrasa so ake groupe tirayan so la kesara usine Kingu a la keka kobe supermarché et puis a la kesara hôtel Nada et BKGS ake société so milalini so ikinati sécurité ko joni société ti sécurité na son fatigue milati bumbiliti si za bumbiti basket
Gumbi basket son bien en matière là.
Bikimbe retrouve ni là si il bumbi liti qui vraiment c'est une idée à jeunesse son pratiquant parce que il gaiba après ce combattu à traverser ce acquis qui mawa ce c'est amené génial la qui mini là qui légué activité qui d'après là qui on lui intéresse à la l'activité n'est pas une idée à lancer c'est une idée itachi parce que j'ai pas mon moyen qui te laisse rien il faut qu'il s'arrange avant tout il forme amené génial la qui basket la qui jolie condition idée là aussi la qui privé là par exemple on a qui école ça qu'on a répété là et quand même sur la qui a diplôme so idéal là na partenaire qui est venu l'année qui est là ou à quoi qui est là tout qui vraiment enseignement là qui dit là
dans des vaisseaux à la salle c'est un bel club à ouais quoi si à ma sécanisme
déjà club à ouais actuellement so il commençait premier participation qui n'a championnat qui 2018-2019 soit comme à Tondani il y a un peu plus d'un mois et demi là pour le moment qui promet championnat à qui résultat tu quoi ceux qui poussent à depuis moi si je qui commençait qui pas mélanger qui tenait vraiment compétition ça il commençait ça c'est là je suis vraiment à top niveau
ah moi gagné ça mingi à que ah maseka koli ah maseka quoi que na proponi
pour le moment ça il qui t'en a ni dina maseka koli je m'en veux qui s'arrête dans deux fonds propres là donc qui commençait yéké deuxième objectif si à qui tenait isa à qui était maseka koli c'est à dire là ça ira là U18 donc un championnat jeune ça il m'a tiré bas là il a tout le monde ça j'ai senti que sont pratiqués dans la société Mingi. Donc, côté Tawali, Azwa da Mingi après. Par contre, côté Tawali, Azwa da Mingi, là, ça actuellement, c'est axé dans le Tawali. Peut-être l'année prochaine, Japansar a dit qu'il commençait à travailler dans le Tawali.
À projet, ça, à Bagi, à Masika Koli, ti Batati Bangi, dans la Tingodakwa aussi.
À la Tingodakwa, ça a été fait partie du projet, ça. La situation, ti sécurité, là, actuellement, ça a été proposé, c'est une étambla, c'est une égoïe, ça a été dans l'arrière pays après.
Tokombe la Wala, à Kalinda, ti amasika koli na amasika wali ti be afrika so ke mai na dembeso
i kan jeune là il doit ti boum intérêt ti tenir changer parce que il bat actuellement sous situation ti fédération et puis na yeso ki passe na ti basket son pratiquant yi ti kamene biso mi jouer ballon do so mi na mini ko dro mi tere mi ki son pratiquant do az ko ta matene ba ko ta ko do ti pikango wangu ti mamboko la mais là sous il bat il ti mine la c'est mingi et yeso ni ke ta actuellement son az so la ko la ndu ballon ti basket après c'est vraiment ça la gap contribuer na ki ta moyen ça là ti tenir iyo basket sont appliqués dans le niveau comme avant. Et puis là, en bas, il y a un masque à ce comité conseil sur le bétain à la musique et à Zanda la Kiri qui rappelle. Là, ceux qui d'assaut, qui placent les.
Son pratiquant Kwaga, il y a un J3B. amagale ayeke lo so yeke wara lo na yâ ti kuasinga ti ti laso na ndö ti aiti ndara ta tënë na yâ ti lisoro so lo wara na wagusinga ti e Félix Epacis Zembro lo fa tënë mingi na ndö ti bongbi ti dongo-dodo ti kodro so airi ni Grand Ballet Centrafricain i ma lo
Grand Ballet Centrafricain ayeke da lakue i yeke wara tere ye leke tere ti tene amenga ayeke leke gere ti dodo ti ala lakue parceque ndara ayeke ye so yeke na ya ti fini ti mo ata nyen na nyen na yâ ti bi na yâ ti lango mo hinga ye so mo yeke sara tënë ti dodo ti akotara
me dodo ti akotara ni so lo yeke sara mbeni na mbage wa
tani yeke sara na quartier fatima na gbagba mangale me yeke deporte ni sara na bage ti bimbo kâ ti alayeke tara gere ti ala yeke répété gere ti dodo ti ala
na ti adodo ni so azo mingi ayeke gueka ti bala
na dodo ni azo ayeke ga mingi azo aye yeka mingi e ti ayeke mbeni dodo so anderaka na be ti amundu ngangu mingi
ngbara ti ama tanga ti mama so ayeke gande so Grand Ballet Centrafricain ayeke sarane mbeni ye ngbara ni
tanga na ti sa ye na ambeni ye fade yego e sara kua senge
barondo ti ala alango so ayeke ga so wala ti angu so ayeke ga so ala yeke mê projet ye
ti tene e wara mbeni ndo ti tene vraiment aencadré na ye amolenge ni ti tene alekre gere ti dodo ni pendere tongana na ti kozo ni so parceque zo ayeke nga zo na peko ti aloro kirikiri fa ti gere da kete ti tene vraiment ala kiri awara ngangu ti sara kua ni ngangu ahon ti kozo encore
yeke mê tongo mbeni angbara ti azo so aye ti mû maboko na adodo ti kotra wala na Grand Ballet Centrafricain mo yeke mê tongo mbela
depuis nguba la kona omene la andeke tiri dera na ni zo ti nzoni be so aye ti mû maboko na mbi ti tene elekere apeut ti mû maboko na mbi elekere senge mbi yeke dö mara ti dodo ti kodro ti Centrafrique akue donc angbanzi pepe ti tene zo aga mû maboko na mbi elekere ye ti akotara ti e continue na ni
so i londo ti mo ayeke fade Patricia Magale na singa ti Félix Epacis Zembro
bon me tene asi mbe tene ala ringi ti ma da fo nino ti voix d'amérique na ndö ti tiri pupu so ato ngbango ako na ako na pengi ni mbasambari ni bangi efemini la ga amani ni ti tubo
Aïta Kegi, sin akwa singa titi la soa ke gweti kondani ayeke fade na yanga ti singa firme max oko yawe danga na Félix Epasis Zembro ayeke nga lege oko fade kwa singa ti zia e tene zia e tene kwa singa ti da singa lege ti Amérika awara voix de l'Amérique e mû singi la ti hunzingo na ni na ala so kue apusu nduru fade ti ma e na ndö ti 101.7 FM na gbata ti bongi nga na ala so ala ma ti ala e na ndö ti gbanda tere voafrique.com na kodoko wande